حقن فقرن ماخل محبراو تمرت بيت خريستيان كم زخونه قدوس ابونا رسلك انا باباسات بنديكت 1716 تمالي ابز قربو ربعاوي استمهرو بزعبا حدس اواديت ملختوم غليصوم اب عودي بوليتيكان اكونومن دما قنوعات سبات كم زدليو ازخاخيروم نتوم ابز وانزي اب لاكويلا عد طاليان غبايه تقميطوم زلو مرحتي بي اكونومي زمعبل هاجرات مالت ጉጅለ ሾመንተ ድማ ጸሎት ክግበር አተሐሳሰቡ እዛ ሳልሰይቲ አዋዲት መልእክቲ ቅዱስ አቡነ ሰሊቃና አባሳት ካሪታስ ኢንቨሪታተ ፍቅሪ አብ ሐቂ ዝብላ ርስቲ እትጽዋዕ ኾይና ቀዳመይቲ ማህበራዊት መልእክቲ ሰሊቃና አባሳት በነዲክት 1716 እያ ቢአቆጣጽራ ፈረንጂ 29 ሐምለ ዝሐለፈ ሰሉስ ድማ ኒ አንበብቲ ተዘርጊሓ ቅዱስ አቡነ ሰሊቃና አባሳት ትማሊ ብዛዕባ እዛ እተጠቅሰት ኣዋዲት መልእኽቶም ኣብ ዘቕረብዎ ኣስተምህሮ እቲ ሓዳስ ሃዋርያዊ መልእኽቶም ንድማዕ ዘርእሰብ ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎም ማሕበራውያን ርእሰ ጉዳያት ከም እትድህስስ ሓቢሮም ናይ ውልቀ ሰባትን ሕብረተሰብን ሓቀኛ ለውጢ ወይ ድማ ምሕዳስ ኪረጋገጽ ኣብ ሓቂ ፍቕሪ ክርስቶስ ምንባር ከም ዘድሊ ተዘኻኽረና ብምባል ገለጹ ኣስተምህሮኦም ብምስፍሕፋሕ ድማ ኣብ ፍቕሪ ሓቂ ዝብል ብሂል ዋና ማእኸል ማሕበራዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ንኣዋዲት መልእኽቶም መበገሲ ኮይኑ ዘሎ ጥቕሲ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ካብ ዝፀሓፋ መልእኽቲ ምዕራፍ 4 ሁልቂ 15 እኳ ደኣ ብፍቕሪ ሓቂ እናተዛረብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ ዝብል ንፍቕሪ ኣብ ሓቂ ምግዳፍ ዘይኮነስ ብኩሉ መንገዲ ናብቲ ሓቂ ብርእሱ ዝኾነ ክርስቶስ ክንዓቢ ከም ዘለና ዝገልጸሉ ክፍሊ ከም ዝኾነ ኣነጸሩ ቅዱስነቶም ብዛ ሓዳስ ኣዋዲት መልእኽቶም እዚኣ ንማሕበራውያን ሽግራት ቴክኒካዊ ወይ ድማ ሞያዊ ፍታሕ ክህቡ ከም ዘይኮነ ኣመልኪቶም ቅንዲ ኣትኩሮት እታ መልእኽቲ ንምዕባለ ዘርእሰብ ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ መሰረታውያን ሕግታት ከም ዝኾነ ካብዚኣቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ኣገዳስነት ዘለዎን ማእኸል ናይ ኩሉ ሓቀኛ ምዕባለን ህይወት ወዲ ሰብ ብርእሱ ከም ዝኾነ ኣረጋገጹ ቅዱስነቶም ብዘይካዚ እታ መልእኽቲ መሰል ነፃነት ሃይማኖት ሓደ ክፍሊ ምዕባለ ወዲ ሰብ ከም ዝኾነ ኣነፂራ ኣብ ቴክኖሎጂ ጥራይ ዝንበር ደረት ኣልቦ ተስፋ ሓደጋ ከም ዘለዎ ኣብ ዓውድታት ፖለቲካን ስራሕን ማለት ኢኮኖምን ንሓበራዊ ድማዕ ቅድምና ዝህቡ ቅኑዓት ሰባት ከም ዘድልዩ ብምምልካት ተነፅር ብዛዕባ ኣብ ዓለምና በቢግዜኡ ዝኽሰት ናይ ረሃብ ዝሕፍር ተርእዮ እዛ መልእኽቲ ውሕስነት ምግብን ምዕቡል ሕርሻን ሓለዋ ተፈጥሮን ልዕልና ሕግን ንምርግጋጽ ቆራፅን ዘየማትእን ስጉምቲ ኪውሰድ ትፅውዕ ድሕሪ ምባል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘርእ ሰብ ነፍስ ወከፍ መደብ ምዕባለ ምሉእን ፍጹምን ምእንቲ ክኸውን መንፈሳዊ ምዕባለ ደቂ ሰባትን ነቲ ኣንቀሳቃሲ ሓይሊ ሓቅነት ፍቕርን ኣብ ግምት ዝኣተወሉ ሓንቲ ስድራ እያ ነቶም ኣብ ዓውድታት ፖለቲካን ኢኮኖምን ዘገልግሉ ብፍላይ ድማ ነዞም ሕጂ ኣብ ኢጣልያ ተኣኪቦም ዘለዉ መራሕቲ መንግስታት ጉጅለ ሸሞንተ ዝገብርዎ ስምምዕን ውሳነን ንሓቀኛ ምዕባለ ዘተባብዕን ብፍላይ ንድኻታት ዓለም ዝጠቅምን ክኸውን እግዚኣብሔር ክሕግዞም ንጸሊ ብምባል ናይ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ትሕዝቶን ቅርፅን ሓዳስ ኣዋዲት መልእኽቶም ካሪታስ ኢንቨሪታተ ዘነፀረ ኣስተምህሮኦም በዚ ዛዘሙ።